Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому етері, як завжди, в цей час «Вечірня свобода» спрагає ведучий Василь Зілгалов. Свого часу відомий американський філософ Ралф Емерсон зауважив, цитую, «Ми реформатори навесні і влітку. Восени і взимку ми залишаємося так само реформаторами зранку, але до вечора стаємо консерваторами». Кінець цитати. Так виглядає, що цей вираз Емерсона сьогодні стосується багатьох українських політиків і, зокрема, депутатів Верховної Ради. І ще хтось, один з відомих славетних, сказав таке, що реформа – це виправлення зловживань, а революція – це перехід влади. Що ж чекає на Україну після другого туру президентських виборів? Виправлення зловживань чи перехід влади? Якраз про це ми дискутуватимемо з нашими гостями «Вечірньої свободи» сьогодні, але це вже буде після інформаційного випуску, що його пропонує з празької студії моя колега Наталка Кудрик. Наталко, будь ласка.
Вітаю вас, шановні слухачі. На цю годину надходить суперечлива інформація про стан здоров'я палестинського лідера Ясера Арафата. Прем'єр-міністр палестинської автономії Ахмед Корей заперечив сьогоднішнє повідомлення про клінічну смерть палестинського лідера. Посилаючись на офіційні джерела у Парижі, Корей повідомляє, що Ясер Арафат перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Офіційний представник шпиталю біля Парижа, де перебуває Арафат, заявив, що він живий. Раніше прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Жанкер, прибувши на саміт Євросоюзу до Брюсселя, сказав, що Ясер Арафат помер. Ізраїльське телебачення, цитуючи неназвані джерела у Франції, також повідомило про смерть 75-річного лідера палестинської автономії. Зранку з'являлися повідомлення про погіршення стану здоров'я Арафата. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав світ згуртуватися у боротьбі з міжнародним тероризмом. На першій після переобрання на посаду президента прес-конференції Буш заявив. Кожна цивілізована країна зацікавлена в перемозі в цій війні. Якими б не були наші розходження у минулому, у нас спільний ворог і спільний обов'язок – захистити наші народи, а також перемогти хвороби, голод і бідність у нестабільних регіонах. Американський президент також сказав, що продовжуватиме миротворчі зусилля на Близькому Сході. До українських подій. Голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов звільнив начальника комп'ютерної служби комісії за неоперативну обробку матеріалів з підсумків президентських виборів. У розмові з журналістами Ківалов сьогодні знову пообіцяв оголосити остаточні результати за кілька днів. Тим часом депутати провладних фракцій встановили чергування біля кабінету голови ЦВК, щоб не допустити там провокацій, пояснили вони. Другу добу Центр виборчком України не подає нових даних про результати виборів президента, що відбулися 31 жовтня. Відповідно до закону, комісія має оприлюднити підсумки голосування протягом 10 днів. Непідрахованими залишаються трохи більше 2% голосів. За останніми даними ЦВК, лідирує Віктор Янукович. Його відрив від Віктора Ющенка менше 1%. У Рівненській області результат виборів у 157-му Дубенському територіальному окрузі став підставою для звільнення голови райдержадміністрації Валерія Богуцького, докладніше Валентина Одарченко.
Учора Валерій Богуцький подав заяву про звільнення за власним бажанням, акцентуючи на тому, що за кандидата від влади в його окрузі проголосувало менше 11% виборців.
Да, я рахую, що в якійсь мірі я, як представник влади, все-таки не отримав достатньої, якщо можна сказати, такі слова, поваги від населення, тому що результат негативний.
Варто додати, що факти адміністративного тиску у 157-му виборчому окрузі, який включає в себе два райони, зафіксовані з боку представників влади не Дубинського, а Демидівського району.
Закарпатських студентів та викладачів, які голосували за опозиційного кандидата на президента Віктора Ющенка, виселяють із відомчого гуртожитку. Сьогодні студенти збирають підписи на знак протесту проти дій ректорату Ужгородського національного університету. Повідомлення Анастасії Осадчук.
Після того, як понад 80% студентів Ужгородського національного університету проголосували за Віктора Ющенка, керівництво вузу розпочало роботу щодо зміни політичних поглядів студентів. Вчора ректорат університету ухвалив рішення виселити неугодних студентів і викладачів, а сьогодні студенти збирають підписи під заявою протестом, де вимагають пояснити протиправні дії адміністрації університету. Рішення ректорату стосується гуртожитку номер 5, що в Ужгороді, де проживає близько 200 аспірантів та доцентів університету. Мешканці гуртожитку сьогодні повідомили і уповноважену з прав людини Ніну Карпачову про протиправні дії ректорату та тиск напередодні другого туру президентських виборів.
Кандидат на президента України, прем'єр Віктор Янукович, відмовився від теледебатів зі своїм суперником Віктором Ющенком у разі оголошення другого туру виборів. Янукович сказав журналістам, що вважає некоректними висловлювання опозиції на свою адресу і не має наміру відповідати опонентам тією ж мовою. Пан Янукович воліє змагатися справами, а не словами. Штаб Ющенка назвав відмову Януковича від теледебатів страхом перед публічною дискусією. Комуністична партія України не підтримуватиме у другому турі президентських виборів 21 листопада жодного з кандидатів – ні Віктора Януковича, ні Віктора Ющенка. Комуністи закликали виборців голосувати проти обох претендентів. Таке рішення ухвалене сьогодні на пленумі партії. Учора соціалістична партія заявила про підтримку у другому турі Віктора Ющенка, якщо його фракція у парламенті погодиться на проведення політреформи. Кандидати від комуністичної і соціалістичної партії на минулих президентських виборах набрали понад 5% голосів. І останнє повідомлення випуску. У світі немає жодної країни, чий лідер був би засуджений за кримінальні злочини. Таку відповідь на запит народного депутата Юрія Павленка дав міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, повідомила прес-служба Віктора Ющенка. Юрій Павленко, коментуючи відповідь МЗС, зазначив, що у разі обрання президентом країни Віктора Януковича, цитую, «Україна ризикує стати унікальною і єдиною державою у світі, першою особою якої буде колишній кримінальний злочинець». Не цитати із виступу Юрія Павленка, народного депутата від нашої України. Це було останнє повідомлення інформаційного випуску. Василю.
Дякую, Наталко. Нагадаю слухачам вечірньої свободи, що з інформаціями дня на цей час нас познайомила Наталка Кудрик, за що ми їй дякуємо ще раз і продовжуємо вечірню свободу. І нагадую слухачам, телефон у київській студії 490-2905, ще раз повторюю, 490-2905, код Києва 044, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. І нарешті я вітаю цих учасників шановних наших, пана Юрія Лусенка, народного депутата України, від Соціалістичної партії України, і пана Андрія Шкіля, також народного депутата України від фракції блоку Юлії Тимошенко. Добрий вечір, шановні наші гості. Дякую вам за те, що ви погодилися брати участь в сьогоднішній розмові у прямому ефірі «Вечірньої свободи». І я ще раз нагадаю той...
Добрий вечір.
Я ще раз нагадаю той вислів, який прозвучав на початку нашої програми. Хтось із славетних сказав, ще раз повторюю, що реформа – це виправлення зловживань, а революція – це перехід влади. Так що ми проведемо коротку розминку в нашій дискусії. Як ви вважаєте, як ви можете прокоментувати цей вислів? Пане Луценко, насамперед.
Ви знаєте, мені здається, тут потрібно одне і інше, бо часто роблять помилку, кажучи про необхідність зміни системи влади, тобто конституційної реформи, забуваючи про необхідність при цьому ще змінити людей при владі. Бо якщо до нинішнього президента, чи до його наступника Януковича перейде чи ця конституція, чи більш демократична, все рівно він буде будувати ту зону, яку він навчений будувати. І не допоможе ніяка конституційна реформа. З іншого боку, якщо при Ющенку залишиться нинішня конституція з диктаторськими повноваженнями президента, це також не є оптимальним варіантом. Отже, треба і реформу, і революцію у владних верхах.
Пане Шкіль, як ви вважаєте?
Я вважаю, що реформація відбувається тоді, коли є найвищий пік довіри до влади. І на превеликий жаль, ми постійно не пам'ятаємо цього принципу, цього постулату. Ми намагаємося постійно реформою виправити людей при владі або обмежити цих людей при владі від тої влади, яку вони мають. Тому, врешті-решт, я казав би таким чином, що коли реформа стає, ну, так би, розмінною монетою домовленостей, то тут можна це обговорювати. Але так насправді, особисто свою думку, я завжди стверджував і скажу, що реформа в Україні необхідна тільки на етапі найвищої планки довіри до влади. Коли ми будемо обмежувати владу майбутньому президентові, то як ми можемо вимагати від нього прибрати злочинців від влади? Тому воно, власне, і будується таким чином, і розігрується політична реформа з тим, щоб, якщо не вдасться, принаймні, зупинити Ющенка, то вдасться обмежити його повноваження, захистити себе в цій ситуації. Але зміна людей при владі – це головне, що мотивує зараз весь протест в Україні. Це головна мотивація голосування за Віктора Ющенка, бо це нова, ну, він символізує нову людину при владі, він символізує нових людей, які прийдуть на заміну тим, хто має тільки за собою справи. Ну, справи там за зґвалтування, за грабіж і таке інше.
Дякую за ваші відповіді. І я надам слово вашому опонентові зараз, одному з лідерів зі штабу, з оточення нинішнього провладного кандидата у президенти прем'єра Віктора Януковича. Я маю на увазі слова про можливість реформи члена команди якраз Віктора Януковича Володимира Рибака. Його записала у Києві Марина Пережук.
Пане Рибак, чи готові регіони України підтримати політреформу зараз?
Ми, регіони України, ніколи не саботували і голосували за неї. Як прийме рішення більшість фракцій, то регіони України будуть підтримувати прийняття політичної реформи.
Мова йде про період між першим і другим туром?
Готові, як ми побачимо, що є згода більшості фракцій, ми готові підтримувати, голосувати за політичну реформу. І навіть між турами. Вчора була нарада, і Віктор Федорович виступав перед нами. І він сказав, що він готовий підтримати політреформу в будь-який час. Як буде на це згода більшості парламента, усіх представників фракції.
А як ви гадаєте, парламент загалом погодиться невідкладно ухвалити її?
Сумнів у мене є. Я думаю, 300 голосів, що прийняти політреформу зараз, їх і не буде.
Їх і не буде, каже пан Рибак, стосовно депутатів, тобто конституційної більшості депутатської у Верховній Раді. Ми маємо сьогодні інформацію, що нарахували сьогодні на вечірніх нарадах у Верховній Раді всього-навсього 259 депутатів, які готові підтримати в даний момент політичну реформу між двома турами. Чи це правда, правдива інформація, пане Луценко?
Та ви знаєте, я не готовий сказати, але відчуття в мене таке саме, що 300 голосів немає. Мало того, я перепрошую, що трошки займу часу, але мені здається, основною подією вчорашнього дня, можливо, сьогоднішнього, є все ж таки рішення політвиконкому соцпартії, принаймні для нашого електорату це головне, підтримати кандидатуру Ющенка. Ви сказали в інформації про те, що головною вимогою є політреформа, я би з цим не погодився. Для нас головним є певна соціалізація плану дій Віктора Ющенка на посаді президента. Нас цікавить багато соціальних речей, деякі зовнішньополітичні акти, як то виведення наших окупаційних військ із Іраку, і, зокрема, політреформа. Але в цьому питанні ми не ставимо ніяких ультиматумів щодо термінів введення і термінів голосування. Нас від самого початку цього процесу, ще з минулого року, влаштовувала формула голосування за зміни до Конституції, які би вступили в дію з 2006 року. Таку ж саму позицію сьогодні займає і Віктор Ющенко, і багато його прихильників. Отже, я думаю, що ми зможемо тут знайти консенсус. І мені, наприклад, відомо про те, що під час переговорів Мороза і Ющенка обговорюється сьогодні позиція голосувати за політреформу на цій сесії, але одразу після президентських виборів, аби вона вступила в дію з 2006 року. Мене особисто це повністю влаштовує, і це відповідь на наш стратегічний напрямок в цьому питанні. З іншого боку, я би сьогодні сказав, соціалісти завжди були реалістами і сучасними лівими. На відміну від Вітренко, яка підтримувала Януковича, на відміну від Симоненка, який зайняв улюблену позу непідтримки обох кандидатів. Ми цього робити не будемо. Непідтримка обох – це позиція Понтія Пілата, який вмив руки, і відомо, чим це закінчилося для головної діючої особи в тої історії. І, між іншим, і для Понтія Пілата відомо, чим це закінчилося. Отже, ми вчора на політвиконкомі і в суботу на політраді, я впевнений, визначимося з підтримкою пана Ющенка, і впевнений, що це буде правильна відповідь і для нашого електорату, і для українського народу.
Я вибачаюсь, але в нас є слухач, я перебуваю наших гостей. Пане Шкіль, вибачте, я вам потім надам слово, але слухач наш має питання до вас. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір. У мене питання до Шкіля. Як поняти те, що там зараз Шуфрич і ця компанія Януковича там нападає на нашу Україну, що вони зламали сервер, що це означає, що знайшли, мабуть, там... Та сказати, голоса, які додавали, мабуть, Януковичу. Це одне питання, і хотів би почути відповідь. І друге питання до вашого другого соціаліста.
Пана Луценка.
Наявність у партії такого, як Рудьковський і Вінський, портить дуже у нас, так, я чув, і ваших членів, так і рядових, багато недовольних є цими вашими членами. І от їхні висловлення проти Ющенка дуже... зменшує, так сказати, вашу, так сказати, популярність. Почуть у відповідь хотів таку.
Дякуємо. І пане Шкіль, будь ласка, ви перший.
Дякую. Я почну, дякую. Ну, знаєте, оці всі історії Шуфрича, ну це просто, я не знаю, в інших умовах, в іншому парламенті він би не дослужився навіть до ролі, я не знаю, там... лакея, а тут він дослужився до цілого депутата. І всі його заяви, вони вийдуть на яйця, кажуть, не вартують. Знаєте, туди, він розповідає, що туди пішли якісь хакери ламати систему, когось там щось там міняти чи щось доробляти. От хто туди пішов? Туди пішов Плющ. Це відомо, ж хакер всім, правда? Туди пішли народні депутати, які це Порошенко, також ще не менш відомий комп'ютерний діяч. Тому, я ще кажу, це прийшли люди до Ківалова з тим, щоб сказати, пане Ківалов, вистачить тягнути, робіть щось, дайте нам, будь ласка, результат, тому що в Америці голоси порахували за дві години, а ви рахуєте вже, слава Богу, четверту добу. Що робить Ківалов? Ківалов звільняє програміста. Ну, він таким самим способом міг би звільнити комп'ютер, міг би там сказати, щоб повернутися не йди наліво. Там прибиральницю, бо вона погано прибирає, і тому, відповідно, цей програміст не міг добре працювати. Це все формальні ознаки того, що він розуміє, що робить невірно, що він порушує закон, принаймні в тій частині його, що він приховує результат, хоч там 10 днів йому там і дали. Він приховує результат. І цей він результат приховує свідомо. Так само він є певним знаряддям. Так само, як знаряддям є сам Янукович. Його там представник парламенті говорить, що проголосують регіони України там за реформу. Тому що вони чудово знають, що голосів немає, тому вони кажуть, що вони проголосують. Коли справа дійде до голосування, я не знаю, чи вони виконують завдання Медведчука і будуть голосувати. Тому я хочу наголосити, що зараз Центральна виборча комісія стала осередком вчинення злочину в Україні. Тому що приховування правдивої інформації її працівникам і головою, голова покриває їх. Це є вчинений злочин.
Дякую, пане Шкіль. А ви не боїтеся, що називаючи, так би мовити, умовно Івана Степановича Плюща хакером, ви даєте підстави для нової хвилі народної творчості? Ну це так, жарт.
Розумієте, я сподіваюся, що Іван Степанович не образиться на таке слово, бо воно тільки так на перший погляд лайливо звучить.
Так, звичайно.
А так, насправді, це хороше слово, це означає так, повну кваліфікацію.
Зрозуміло.
Ну, відповідаючи на запитання слухача, ну, по-перше, я боюсь, що Іван Степанович завтра скаже Андрію, сам ти хакер, але мова не про це. Відповідаючи на запитання слухача щодо різних позицій внутрі фракції, я би сказав, що це добра ознака, бо фракція, в якій все одностайно і немає внутрішніх дискусій, є приреченою. Знаєте, стабільність в поглядах лише на кладовищі абсолютно, і це не те, до чого прагне Соцпартія. Я завжди маю свою точку зору, вона не завжди збігається за рішенням фракції, іноді не збігається за рішенням Мороза, дуже часто не збігається за рішенням Рудковського чи Вінського. Але в даному випадку хочу порадувати цього слухача тим, що вчора на політвиконкомі і Рудковський, і Вінський голосували за рішення підтримати Ющенка при певних умовах соціалізації його програми. Я думаю, що одному і другому часто навішують ярлики, хоча те, що ми є різними в тактиці соціалістичної програми є абсолютно очевидним.
Пане Лусенко, в інтерв'ю «Інтерфакс Україна», наскільки я знаю сьогодні, ваш колега Микола Рудьковський дослівно таке сказав, цитую, це стосовно Ющенка і його команди, і стосовно другого туру виборів. Він так сказав, пан Рудьковський, цитую, фактично вони вже програли, але ще можна перемогти, провівши реформи, підписавши угоду з лідером Соціалістичної партії Олександром Розом. Як це зрозуміти? Фактично вони програли, але ще можна перемогти.
Ви знаєте, Микола Миколайович дуже хоче провести політичну реформу і іноді в цьому бажанні заходить за межі реальності. Я також прихильник проведення політичної реформи, але не ставив би її як основну мету, без якої не існує ні України, ні політики, ні соціалістичної партії, ні наших колег чи опонентів. Я думаю, що в даному випадку він дещо помилився у висловлюванні, або журналісти могли дещо неправильно розприйняти. Є дуже проста річ. Соціалістична партія України є політичною силою, яка готова підставити плече представнику від опозиції і разом хоче перемогти нинішню владу. При цьому є інший процес, політична реформа, яка має змінити систему цієї влади. Я думаю, що треба досягати і одного, і другого, і не ставити в залежність одного від другого. Думаю, що все буде в цьому питанні гаразд.
Дякую. І, шановні наші гості, я хотів до вас з таким запитанням звернутися. Я недавно читав інтерв'ю одного із західних експертів, я, правда, зараз не пам'ятаю точно його прізвище, тому тільки скажу його посаду. Він керівник німецького фонду Еберта. І він у своєму інтерв'ю сказав таке, що сьогодні для України найважливіше те, що народ проснувся політично, і що їм, і для нього зараз головне ж дати йому здійснити його вибір. І от я кажу, запитую вас, чи...
Я би вам сказав...
Запитую вас, чи сьогодні найважливіше подумати над тим, як дати народові здійснити його вибір, чи тривалі оці переговори політичні, які заводять в бік від цієї головної теми?
Я дозволю собі першим відповісти можу публічно сказати слова, які я сказав Олександру Олександровичу Морозу після закінчення виборів. Крім того, що ми абсолютно переконані в неправдивості результатів виборів і чітко знаємо, що в нас набагато більший результат, ніж декларує ЦВК. Ну, як приклад приведу, в моєму рідному західноукраїнському місті Рівному соцпартія взяла 10%, а по Україні 5%. Повірити в це може лише закінчений західняк. Але питання не в цьому. Я сказав, Олександр Олександрович, у Ющенка з'явився колосальний шаг на перемогу, тому що люди відчули ейфорійність, переможність. Вони побачили, що результат переможний, як ніколи близький. Мало хто очікував такого результату. Навіть заниженого, звичайно заниженого, але тим не менше мало хто з людей, замучених нинішньою владою, вірив в 40% Ющенка. Перемога, як ніколи близька. І цей фактор, наше завдання – підтримати переможність і ейфорійність настроїв у народу. Саме для того потрібна сьогодні заява Мороза про підтримку Ющенка. Заклик до нашого електорату, не задумуючись, голосувати за перемогу демократії. Я впевнений, що таке відбудеться. Між іншим, хочу вам сказати, що Еберт – відомий давній німецький соціал-демократ. Так ось ви мене навели ще на одну згадку. Ми вже, як соцпартія, як член Соцінтерну, отримали 3 листи від наших колег по Соцінтерну, які сьогодні правлять в багатьох країнах Європи, із запитанням, кого ми будемо підтримувати, і вони висловлюють свою думку, що ми мусимо сьогодні змобілізуватися для перемоги над нинішнім режимом. У нас думки не розбігаються із нашими європейськими колегами і в цьому питанні.
Дякую. Пане Шкіль, я...
Я скажу таким чином.
Так.
Я вам скажу таким чином. Ви знаєте, справа в тому, що вибір, який зробили люди, він справді не просто є свідомий, чи якимсь там, чи навпаки емоційний. Це відповідь народу на той стан, в якому він опинився. Це чітка відповідь хором. І цей хор був настільки потужний, що заглушити його не вдалося. Глушили, але 40% все-таки залишилося. І повірте, я от розповім одну історію, я був, ну, скажімо так, на сході в селі, щоб, і зустрічався з такими, у мене там родина є на сході. з людьми, які це електорат, не просто це комуністичної партії. Вони голосували, ну, зазвичай, тоді вони були молодими, було добре, і взагалі от вони от вірили, що так найкраще. І от вони зібрались між собою на це. Я був присутній вже на кульмінаційній розмові. Ми говорили, знаєте, ну, боровся Семененко, такий програв цій владі, то давайте ми проголосуємо цього разу за того, хто цю владу переможе. Це для мене було, ну, певним натхненням на і подальшу роботу, і я вам кажу, що в цього народу вже забрати відчуття імовірної перемоги буде дуже складно. Тобто, я не вірю, що влада на це наважиться. Я не вірю, що вона зможе вивезти сюди проти цього народу танки, тому що вона могла це зробити. Вона зробила ще в далекому 2001 році. Вона довго думає, вона не поворотка. Ми маємо бути мобільними, реактабельними. Ми маємо знати, що перемога є настільки близькою і імовірною, як ніколи. Бо врятувати Україну можуть тільки самі українці. Будь-яка підтримка з заходу, сходу, зверху, знизу – це тільки підтримка. Ми маємо бути головними носіями здійснення нашої волі. І воля народу чітко була сказана 31 жовтня. Ми хочемо змін, ми хочемо нової влади. Ми втомилися від корупціонерів і злочинців. І тут ще влада пропонує їм вибирати між Ющенком і двічі несудимим Януковичем, між керівником Нацбанку і професором, який не може написати слово прем'єр-міністр без помилок. І не дивлячись на це все, влада навішує йому якісь там, не знаю, 39%. Я ще кажу, в моєму рідному окрузі за Януковича проголосувало, це Західна Україна, 121 виборчий округ, це від Львова до польського кордону, проголосувало за нього 4,5%. От я в неділю їду знайомитися з цими 4,5% виборців. Я хочу просто побачити, подивитися в їхні очі, бо я чітко знаю, що там результат був 99% за Ющенка.
Пане Шкіль, але це може бути розцінно як тиск на виборців, так що ви вважайте. Але в нас є слухач. Добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Алло, доброго вечора. Доброго вечора, шановні гості. В мене, так би мовити, подвійне питання до пана Шкіля і до пана Луценка. Пане Шкіль, якщо чи згодна фракція «Наша Україна» підтримати, чи згодна вона підтримати політичну реформу, і до пана Луценка, чи згодна в такому разі, якщо фракція «Наша Україна» не підтримає реформу, чи соціалісти будуть підтримувати Ющенка на виборах?
Ну, це питання таке вже воно запізніло, мабуть, якісь міри, але, будь ласка, дуже коротко, пане Шкіль.
Ну, я дуже коротко відповім. Я коли казав, що має бути здійснена реформа на піку довіри до влади, то, властиво, я переконаний, що 2006 рік – це буде пік довіри. Дивіться, буде новий президент, буде новий парламент. Це найочікуваніший момент здійснення реформи. І вона тоді буде здійснена, тому що, повірте, тут не треба бути переконаним послідовником реформи чи переконаним противником, щоб не розуміти, що президентська влада переобтяжена. І перекласти значний тягар з президентської влади руки на парламентську просто необхідно. Це для того, щоб урівноважити систему влади, тому що все це було зроблено особисто під Кучми, тому що постійно йому бракувало влади для того, щоб зробити економічний зріст і економічне процвітання в Україні. Йому дали все, і от він вже закінчив, слава Богу, епоху Кучми.
Я відповім також на запитання слухача і сказав би, що немає такої дилеми, яку він нам поставив. Наша Україна публічно неодноразово заявляла про готовність до реформи Конституції і до перерозподілення влади між президентом, парламентом та урядом. А Соціалістична партія України постійно, як ініціатор цього процесу, постійно наголошувала на бажаності його зробити якнайшвидше. Я думаю, що компромісу в цьому питанні досягне Ющенко і Мороз, і не хотів би випереджувати події, аби не зірвати позитивну сенсацію, яка чекає нас ближчими днями.
Дякую. І я хотів би вас, шановні гості, все ж таки запитати таке. Ви сьогодні говорили про, особливо пан Шкіль, говорили про те, що впевненість в перемозі є, але чи достатньо цієї впевненості? Бо чимало спостерігачів, сторонніх, так би мовити, західних і навіть з російського боку демократів, стверджують, що в усі дні, починаючи з ночі 31-го і до сьогоднішнього дня, наша Україна втратила темп, втратила ініціативу. Тобто і опозиція втратила темп і втратила ініціативу, що стосується контролю за діями влади, зокрема за діями Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, і що ця втрата в темпу може дуже дорого обійтися і повернутися в поразку в другому турі. Пане Шкіль.
Ні, дякую. Я вам скажу, не ходить про втрату темпу. Ходить про те, що опозиція в цілому планувала дві реакції на події. Якщо буде вкрадена вкрадена перемога владою, нинішнім режимом, це буде одна реакція. Коли буде той результат, який ми і так прогнозували, що вони зріжуть десь на 1% різниці, то, власне, такої реакції передбачалось. Нам треба було захистити результати на дільницях. Нам треба було, а це достатньо складно зробити, повірте, бо проти